Fikiria hili wewe msikilizaji wetu. Yaani umesafiri mwendo mrefu sana, labda kwa wiki kadhaa hivi.
Ukitembea kwenye zile barabara zenye vumbi kabisa.
Ndiyo, kwenye vumbi, jua kali, ukielekea Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu kubwa ya Pasaka. Sasa mji umefurika watu, hakuna hata vyumba vya kulala.
Yaani inabidi upige kambi nje ya mji tu.
Kabisa. Sasa asubuhi moja unaamka, unaelekea mjini, na ghafla, bila onyo lolote, kikosi cha wanajeshi wa Kirumi kinakusimamisha.
Aisee, hilo ni tishio kubwa sana kwa wakati huo.
Yaani wanakuvuta kutoka kwenye umati na kukulazimisha kubeba mbao nzito iliyojaa damu. Mbao ambayo ni kifaa cha kutekelezea adhabu ya kifo cha mtu ambaye amepigwa nusu ya kufa. Na msikilizaji, hiki si kitu cha kufikirika. Ndicho hasa kilichomkuta mtalii mmoja kutoka Afrika Kaskazini anayeitwa Simoni wa Kirene.
Ndiyo, katika ile karne ya kwanza.
Sasa, leo kwele uchambuzi mwetu, hatutaki tu kusoma simulizi unayoifahamu tayari. Hapana, tunachukua nyaraka za kihistoria kutoka kwa Dr. Craig Kina, zinazochambua sura zile za mwisho za kitabu cha Mathayo.
Sura ya 27 na 28 ndiyo.
Na tunazamia moja kwa moja kwenye muktadha huu wa kushangaza sana wa kisiasa, kitamaduni na kisheria wa wakati huo. Lengo letu hapa msikilizaji ni kukupa zile moments, zile nyakati za kusisimua za kugundua vitu vipya.
Ili uelewe kwa nini mambo haya yalitokea jinsi yalivyotokea.
Hasa, na vipi mambo haya yalitikisa kabisa ule msingi wa ulimwengu wa kale. Kwa hiyo, hebu tuchambue hili. Huyu Simoni wa Kirene alikuwa mpita njia tu, yaani mtu aliyetoka eneo ambalo leo ni Libya. Sasa kisheria ilikuwaje? Mwanajeshi wa Kirumi anamkamata tu raia mitaani na kumpa kazi ya aibu kiasi hiki?
Sasa hilo linawezekana kwa sababu ya kile ambacho katika sheria za Kirumi kiliitwa angaria, yaani ilikuwa ni sheria rasmi ya kijeshi.
Ngoja, sheria rasmi inayowaruhusu kufanya hivi?
Ndiyo kabisa. Sheria hii ilimpa mwanajeshi yoyote wa Kirumi mamlaka kamili ya kumlazimisha raia au hata mgeni yoyote anayepita njia kufanya kazi ya sulubu. Wangeweza kukuamuru ubebe mzigo kwa umbali fulani au kwa muda fulani.
Asei, hawakuhitaji hata kibali chochote.
Hapana, hawakuhitaji kibali. Simoni alikuwa tu mtu sahihi aliyepatikana mahali pasipo sahihi. Wanajeshi kiukweli hawakutaka kubeba ule msalaba mzito wenyewe. Na yule mfungwa alikuwa amedhoofika sana kwa vipigo, kiasi kwamba hakuweza kutembea nao tena.
Duh, kwa hiyo wakamtuisha Simoni
kuhamisha huo mzigo. Na unajua hili linatuonyesha jambo la msingi sana kuhusu uhalisia wa ukatili wa utawala wa Kirumi. Hawakujali ratiba yako msikilizaji, wala hawakujali heshima yako kwenye jamii.
Yaani msalaba wenyewe ulikuwa ndio kilele cha huo ukandamizaji.
Kabisa.
Na unajua tukizungumzia ukatili wa msalaba, mimi naona mara nyingi tunapoteza picha halisi kwa sababu ya hizi sanaa za kisasa.
Ni kweli, tunapata picha laini sana.
Ndiyo, yaani ukiona picha nyingi zilizochorwa au filamu zinaonyesha mazingira yaliyo safi hivi. Unakuta mfungwa amepewa kitambaa cha kufunika mwili, kuna utulivu fulani pale. Lakini nikisoma vyanzo hivi vya kihistoria, uhalisia ulikuwa ni wa kikatili, mchafu na wa aibu mno.
Yaani uhalisia ni kwamba adhabu ya msalaba haikubuniwa tu ili kuua. Ilibuniwa kuua kwa njia ya kudhalilisha na kutesa kadiri iwezekanavyo. Kwanza kabisa, mfungwa alivuliwa nguo zote.
Zote kabisa. Yaani hakukuwa na vile vitambaa tunavyoona kwenye filamu.
Hakuna vitambaa msikilizaji, ilikuwa ni aibu ya hadharani mbele ya umati unaopita barabarani, na kifo chenyewe hakikutokana na kupoteza damu kwa haraka kama watu wanavyodhani.
Sasa walikufaje?
Mtu alikufa kutokana na kuteseka polepole sana, wakati mwingine ilichukua siku kadhaa. Sababu kuu ya kifo ilikuwa ni kukosa hewa, yani asphyxiation.
I see.
Ndio maana yake ni kwamba unapokuwa umening'inia pale kwa mikono yako, uzito wa mwili unavuta misuli ya kifua chako na kufunga mapafu. Ili uweze kuvuta hewa, inabidi utumbie miguu yako kujisukuma juu.
Miguu ambayo tayari imetobolewa kwa misumari.
Haswa, kwa hiyo kila pumzi inakuwa ni maumivu makali sana, yasiyovumilika. Na ukichoka kujisukuma,
unakosa hewa na kufa.
Oh, wow.
Kwa hiyo kimsingi, msalaba haukuwa tu njia ya kuondoa maisha ya mtu basi. Ilikuwa kama bango kubwa la matangazo la kisiasa. Warumi walikuwa kama wanatoa ujumbe kwamba, tazama, jinsi tunavyoweza kumpokonya mwanadamu heshima yake yote.
Ndiyo, nguvu zake zote hadi ile pumzi yake ya mwisho.
Wakimaanisha ukienda kinyume na Roma, hivi ndivyo utakavyoishia. Hii ni propaganda ya kutia hofu kabisa.
Na ni propaganda iliyotekelezwa kwa ufanisi wa kutisha sana. Unajua, Warumi walikuwa na huu utamaduni wa kutumia adhabu kama ujumbe. Katika mfumo wao wa sheria kulikuwa na adhabu chache sana ambazo ziliweza kulinganishwa na huu msalaba.
Kama hipi kwa mfano?
Mojawapo ambayo inatajwa kwenye hizi nyaraka zetu ni adhabu iliyopewa mtu aliyepatikana na hatia ya kumua mzazi wake.
Okay, walimfanya nini?
Mtu huyo alikuwa anashonwa akiwa hai ndani ya gunia jeusi la ngozi, lakini hawakumshona peke yake.
Ngoja, walimweka na nini ndani ya gunia?
Waliweka uge, nyoka mwenye sumu na paka wenye njaa ndani ya hilo gunia. Kisha walilitupa gunia hilo kwenye mto Tiber kule Roma.
Du.
Kwa hiyo mfungwa alikufa kwa kungatwa na wanyama waliokuwa na hofu na hasira kabla hata hajafaa kwa kuzama majini.
Hilo ni jambo la kushtua sana ese. Yaani linanikumbusha ule mfano ambao Yesu aliutoa mapema kwenye kitabu cha Mathayo anapozungumzia mtu kufungiwa jiwe la kusagia shingoni na kutupwa baharini.
Ndiyo, mfano mzito sana huu.
Na vyanzo vinaeleza kwamba haimaanishi kile kijiwe kidogo cha mkononi, bali lile jiwe kubwa linalovutwa na punda ambalo linatumiwa na kijiji kizima. Unaposikia muktadha wa hizi sheria za Kirumi, msikilizaji, unaelewa kwa nini mifano ya ukatili na hukumu nzito ilikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku.
Kabisa, hiyo ndio ilikuwa lugha ya utawala walioielewa.
Sasa, vipi kuhusu wale wanajeshi waliokuwa wakisimamia hili bango la matangazo la kifo? Yaani inaelezwa kuwa walikuwa chini ya msalaba wakipigia kura nguo za mfungwa ambaye anapumua pumzi zake za mwisho pale juu yao. Hii inaonekana kama ukatili uliopitiliza kabisa mipaka ya kibinadamu.
Ili kuelewa kisaikolojia kwa nini wanafanya hivi, inabidi tuangalie muundo wa jeshi lenyewe la Kirumi. Hawa wanajeshi walikuwa wanaunda kile kinachoitwa contubernium.
Contubernium, hiyo ni nini?
Hili lilikuwa ni kundi dogo la wanajeshi nane ambao waliishi pamoja. Walikula na kulala katika hema moja. Walikuwa kama familia moja hivi ya kijeshi. Kawaida wane kati yao wangekuwa zamu kufanya kazi kama kikosi cha utekelezaji wa hii adhabu ya kifo.
Na kisheria waliruhusiwa chukua vitu vya mfungwa?
Ndio, kisheria kikosi hiki kiliruhusiwa kuchukua mali yoyote aliyokuwa nayo mfungwa. Ilikuwa kama sehemu ya ujira wao wa ziada. Sasa Yesu alikuwa na vazi moja zuri sana lililofumwa kuanzia juu hadi chini bila mshono.
Na kwa kuwa halikufaa kuchanwa, wakaamua kupiga kura.
Haswa, waliitumia ile mifupa ya vifundo vya miguu ya wanyama, yani knuckle bones, kama kete za kuchezea kamari. Yani hawa watu walikuwa wamezoea vifo, kiasi kwamba kwao, huu ulikuwa ni mradi mwingine tu, wa kupoteza muda.
Kwa hiyo, ule uhusiano wao wa karibu ndani ya lile hema la watu nane, uliwafanya wawe wameganziwa kabisa hisia zao.
Mm-hmm. Wamekufa ganzi, hawana huruma tena.
Ni kama tu kikundi cha marafiki wanaocheza karata huku mtu akifa juu yao. Na nadhani hapo ndipo pia tunapoona ule ubao uliobandikwa juu ya msalaba, si ndio? Uliokuwa unaeleza kosa la mfungwa, kile walichokiita titulus.
Ndio, titulus, ambayo ilionyesha causa peni, yani kosa la kisheria.
Hiyo iliyo kila mpita njia asome na aogope. Lakini msikilizaji, mateso hayaishii kwenye maumivu ya kimwili tu. Wale watu waliosimama pale chini wanaanza kumdhihaki. Na jambo linalonishangaza ni aina ya maneno wanayotumia.
Ni maneno yaliyojaa kejeli nzito.
Yaani wanasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka msalabani. Haya ni maneno yale yale tunayoyasikia mwanzoni kabisa mwa simulizi ya Mathayo, wakati shetani anapomjaribu Yesu kule jangwani. Sasa mtaalamu wetu, ni nini hasa kinachoendelea hapa, kisaikolojia na kitamaduni?
Hapa tunaona msongamano mkubwa sana wa mawazo ya theolojia ya Kiyahudi ya wakati huo. Pamoja na ule mwangu wa majaribu ya jangwani, maneno ya hawa wanaomdhihaki yanatokana moja kwa moja na kitabu maarufu sana cha wakati huo kilichoitwa Hekima ya Suleimani.
Okay, Hekima ya Suleimani kilisema nini?
Katika sura ya pili ya hicho kitabu, watu waovu wanampa changamoto mtu mwenye haki. Wanasema, ikiwa mtu huyu ni mwana wa Mungu, basi Mungu atamsaidia na kumwokoa kutoka mikononi mwa maadui zake. Sasa wale viongozi wa dini waliokuwa pale chini ya msalaba wanatumia maandiko haya kumhukumu Yesu, wakidhani wao ndio wale wenye haki wanaomjaribu mzushi. Lakini kinyume chake,
kwa kutumia maneno hayo ya dhihaka, wanajithibitisha wenyewe kuwa ndio wale watu waovu wanaoelezwa kwenye kile kitabu bila hata wao kujitambua.
Kabisa, yani wanajihukumu wenyewe.
Hiyo ni kejeli nzito sana ya kihistoria. Wanamdhihaki wakisema, aliokoa wengine, lakini hauwezi kujiokoa mwenyewe. Lakini msikilizaji, kiuhalisia, ili aweze kuwaokoa wengine, sharti lake lilikuwa ni kutojiokoa mwenyewe pale msalabani.
Ndiyo, kwa sababu kama angeshuka msalabani pale ili kuwathibitishia tu nguvu zake, ule mradi mzima wa wokovu ungekufa hapo hapo.
Ni kweli kabisa. Na nadhani hapo ndipo ile kanuni yake aliyowafundisha wanafunzi wake inapotimia kikamilifu, kwamba yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, bali anayeyapoteza atayaokoa. Anaishi hili fundisho lake mpaka sekunda ya mwisho.
Anaonyesha kwa vitendo.
Lakini bungoja, hapa kuna kitu ambacho kimekuwa kinichanganya, na nadhani wasikilizaji wetu pia watataka kujua. Tunasoma kwamba Yesu analia kwa sauti. Anasema Eli Eli lema sabaktani, akimnukuu ile Zaburi ya 22.
Ndiyo, Zaburi ya malalamiko.
Lakini wale watu waliosimama pale wanasema, tazama, anamuita Elia. Sasa swali langu ni hili, je, hawa watu walishindwa kweli kutofautisha kati ya neno Eli ambalo maana yake ni Mungu wangu na Eliyahu ambalo ni Eliyawa?
Swali zuri sana.
Yaani ninajiuliza, kama hawa ni viongozi wa Kiyahudi wanaoijua lugha vizuri, inawezekanaje wakosee kiasi hiki? Au walikuwa wanafanya makusudi tu ili kumuongezea maumivu ya kisaikolojia?
Umeuliza swali la msingi sana, msikilizaji hapa. Na hili linatufungulia mlango wa kuelewa utamaduni wao kwa kina. Lugha kweli inafanana. Yaani Eli kwa Kiebrania inasikika karibu sana na Eliyahu. Lakini haikuwa swala la kutosikia vizuri, hapana.
Kwa hiyo walisikia sawa sawa?
Walisikia vizuri sana. Hii ilikuwa ni dhihaka iliyopangwa kwa makusudi kabisa, ikitegemea imani maarufu ya Kiyahudi ya wakati huo. Unajua, katika mapokeo yao, Nabii Eliya hakuwahi kufa.
Ndiyo.
Alichukuliwa mbinguni na lile gari la moto.
Haswa.
Na kutokana na hilo kulikuwa na hadithi nyingi sana miongoni mwa Wayahudi kwamba Eliya alikuwa akishuka duniani mara kwa mara kuwaokoa marabi wema waliokuwa kwenye mashaka makubwa.
Ah, kumbe.
Hivyo waliposikia akilia Eli, walipindisha maneno yake kwa makusudi. Walikuwa anasema kwa kejeli, aha, anajiona ni rabi mwema anayeteswa kwa uonevu. Kwa hiyo anamuita Eliya aje kumuokoa msalabani. Basi hebu tuone kama huyo shujaa wake atatokea.
Kwa hiyo walikuwa wanatumia imani yao wenyewe kama silaha ya kumuumiza. Yaani wanajiona wajanja sana. Unajua, hili linanikumbusha lile tukio la baadaye sana la Mtume Paulo kule Athene, ambalo nalo lipo kwenye muktadha wa watu kujiona wana akili nyingi.
Kule kwenye Areopago?
Ndiyo. Paulo anatumia neno la Kigiriki kwa ufufuo ambalo ni anastasis, akiwaeleza wale wanafalsafa. Lakini wao badala ya kuelewa, wanafikiri anahubiri miungu mipya.
Hiyo ni mifano miwili inayofanana sana, inaonesha ule upofu wa wasomi. Unajua, kule Athene, wale wanafalsafa wa Kigiriki waliposikia Paulo anataja Yesu na Anastasis, walidhani anahubiri kuhusu Mungu wa kiume anaitwa Yesu na Mungu mke wa kigeni aitwaye Anastasis.
Aise, yani hawaelewi kabisa.
Hawaelewi kwa sababu watu wenye elimu kubwa mara nyingi ndio wanaokosa kuelewa mambo ya msingi kabisa. Kwa sababu wamejaa dharau. Iwe ni pale chini ya msalaba au kwenye mitaa ya Athene, dharau inawazuia kuona ukweli uliopo mbele yao.
Kweli kabisa. Sasa haya mambo yote ya kisaikolojia, msikilizaji, yanaambatana na matukio ya kimwili yanayotisha. Tunaelezwa kwamba giza nene linitanda kuanzia saa 6 mchana hadi saa 9 alasiri. Hili si tukio la kawaida, hasa ukizingatia jua linatakiwa kuwa utosini muda huo.
Katika theolojia ya Kiyahudi, giza hili lina maana nzito sana. Yaani linawakumbusha lile giza nene lililoikumba Misri wakati wa yale mapigo 10 kabla ya ile Pasaka ya kwanza.
Kama alama ya hukumu.
Linatimiza unabii wa Amosi sura ya 8 uliosema Mungu atalifanya jua lizame wakati wa mchana na kuifanya nchi kuwa giza wakati wa nuru. Lakini Kinachofanya tukio hili liwe la kushangaza sana kihistoria ni ushahidi kutoka nje ya Biblia.
Ushahidi upi huo?
Kuna mwandishi mmoja wa mataifa ambaye si Myahudi wala Mkristo, aitwaye Thallus. Huyu aliandika kuhusu giza hili miaka kama 20 hivi baada ya tukio lenyewe kutokea.
Ngoja. Kwa nini mwandishi wa mataifa ambaye haamini haya mambo kabisa ajishughulishe kuandika kuhusu giza lililotokea huko Yerusalemu?
Kwa sababu giza hilo lilienea sana na lilionekana kama tukio kubwa sana la kiastronomia ambalo halikueleweka kwa watu wa wakati huo. Thallus alijaribu kutumia sayansi kuielezea, akidai kuwa lilikuwa ni kupatwa kwa jua tu, yani solar eclipse.
Lakini inawezekana kisayansi?
Hapo ndipo tunapopata uthibitisho wenye nguvu. Tukio hili lilitokea wakati wa mwezi mpevu wa Pasaka. Na kisayansi, kupatwa kwa jua hakuwezi kabisa kutokea wakati wa mwezi mpevu kwa sababu ya mkao wa jua na mwezi.
Oh, wow.
Kwa hiyo hata wakati huyu Thallus anajaribu kupinga muujiza huu kwa kuupa maelezo ya kisayansi, kiuhalisia anathibitisha kwamba giza hilo kwa kweli lilitokea na lilijulikana kote ulimwenguni kiasi cha kuhitaji majibu ya kisayansi.
Hilo linaweka mambo wazi sana. Sasa giza limetanda na kifo kinatokea majira ya saa 9 alasiri. Wewe msikilizaji wetu, kumbuke kwamba saa 9 alasiri ndio ule muda kamili ambao makuhani kule hekaluni walikuwa wanaanza kuchinja wanakondoo kwa ajili ya chakula cha Pasaka. Muunganiko huu ni mzito sana.
Muda huo huo.
Lakini hapa tunaingia kwenye shida mpya kabisa ya kisiasa. Yesu amekufa msalabani. Utafanyaje na mwili wake sasa? Warumi walitaka miili ioze pale pale kama onyo kwa waasi wengine. Lakini sheria ya Kiyahudi ilitaka mtu aliyeuawa azikwe kabla ya jua kuzama ili asitie unajisi nchi.
Mgongano mkubwa sana wa sheria hapa.
Hapa ndipo anatokea mtu anaitwa Yusufu wa Arimatia, kwenda kumuomba Governor Pilato apewe ule mwili. Sasa ebu fikiria, kama mimi ni Pilato, kiongozi katili wa Kirumi, mtu anayesulubiwa kwa kosa la kudai kuwa mfalme anachukuliwa kama muasi.
Ndiyo, mhaini.
Na vyanzo vyetu vinaonyesha kuna sheria inaitwa Lesser Majestas, au uhaini mkuu dhidi ya Kaisar. Sasa huyu Yusufu, mtu mwenye hadhi, anakuja kwangu kuomba mwili wa huyu muasi mkuu. Kwa nini Pilato asimkamate Yusufu hapo hapo na kumshutaki kwa uhaini kwa kujihusisha na muasi, halafu aitifishe mali zake zote?
Hilo ni swali la sheria zuri sana.
Kwa nini Pilato akubali kumwacha mwili kirahisi hivyo? Yaani, hili halileti maana kwa upande wa ule ukatili wa Pilato ambao tunaufahamu.
Umeona mtego mkubwa wa kisiasa uliokuwepo hapa. Kisheria, msikilizaji, Yusufu alihatarisha maisha yake na utajiri wake wote kwa fanya hivi. Magavana wengi wa Kirumi walitumia kisingizio hiki cha Lesser Justus kuua watu matajiri ili wajipatie mali zao.
Sasa kwa nini Pilato asitumie fursa hii?
Jibu la kwa nini Pilato alikubali linatokana na tathmini ya Pilato mwenyewe juu ya Yesu. Licha ya mashitaka yaliyoletwa na wale viongozi wa Kiyahudi, Pilato hakumuona Yesu kama kiongozi wa waasi wa kijeshi. Yaani si kama wale waliokuwa na mapanga mapangoni wakipanga kupindua serikali kwa nguvu.
Sasa alimuonaje?
Badala yake, alimtazama Yesu kama yale makundi ya wanafalsafa wa Kigiriki na Kirumi walioitwa wasinik.
Wasinik. Ngoja, hao wanikuwa watu wa namna gani mpaka wamfanye Pilato apuuze hatari kubwa ya kisiasa kama hii?
Wasinik walikuwa ni wanafalsafa waliotembea wakiwa wamevaa nguo mbovu, wakiishi maisha ya kimaskini sana. Na mara nyingi walijitangaza kuwa wao ni wafalme wa kifalsafa na kwamba ulimwengu wote ni ufalme wao.
Lakini hawakuwa na majeshi.
Hawakuwa na majeshi. Jamii ya Kirumi iliwaona kama watu wenye akili lakini vichaa kiasi hivi. Hawakuwa na majeshi, hawakuwa na silaha, hivyo Warumi hawakuwaua. Walijivinjari tu na kuwaacha kama watu wasio na madhara kabisa.
Kwa hiyo Pilato alipomhoji Yesu na kumsikia akisema ufalme wake si wa ulimwengu huu,
ndiyo, alimweka moja kwa moja kwenye kundi hili la harmless sage, yani mwenye hekima asiye na madhara. Kwa Pilato, huyo hakuwa tishio kwa Roma. Kwa hiyo hakuwa na sababu ya kukataa ombi la Yusufu. Ilikuwa ni afadhali aruhusu tu desturi za Kiyahudi zifuatwe na kuepusha ghasia za kidini wakati huu wa sikukuu.
Sasa inaeleweka, Pilato hakuona faida ya kutengeneza mgogoro mkubwa zaidi kwa ajili ya mtu aliyemuona kama mwanafalsafa mzungumzaji tu. Hivyo Yusufu anaupata mwili, anauandaa kwa haraka sababu jua linazama, na kuweka kwenye kaburi. Na hapa vyanzo vyetu vinaleta jambo ambalo kwangu mimi ni kama aha moment nyingine kubwa sana.
Kuhusu lile kaburi.
Ndiyo, ushahidi wa akiolojia kuhusu eneo hili la kaburi, ambalo leo linaitwa Kanisa la Kaburi Takatifu au Holy Sepulchre. Wewe msikilizaji wetu, labda umewahi kusikia wasumi wakibishana kuhusu uhalisi wa hadithi hizi na kusema, zilichungwa miaka mingi sana baadaye.
Lakini jiografia inakataa hilo.
Kabisa. Ukienda Yerusalemu leo msikilizaji, eneo hili la kaburi takatifu lipo ndani kabisa ya kuta za mji mkongwe. Lakini sheria zote mbili za Kiyahudi na za Kirumi zilikataza vikali kufanya mauaji au mazishi ndani ya mji wenye watu. Sasa mtaalamu wetu, je, hii inamaanisha kwamba simulizi ya Yesu kuzikwa hapo ni ya uongo kwa sababu haiwezekani wamzike mtu ndani ya mji?
Hilo ni swali la msingi ambalo linajibiwa vizuri sana na akiolojia. Ukweli ni kwamba hii hali inathibitisha uhalisi wa simulizi hii kwa 100%. Wakati Yesu anasulubiwa mwaka wa 30, eneo hilo lilikuwa asili yake likiwa nje ya ukuta wa mji.
Nje kabisa.
Ndio, lilikuwa ni eneo la machimbo ya mawe yaliyotelekezwa ambalo lilitumiwa kwa makaburi, jambo ambalo lilifuata sheria kikamilifu. Lakini mnamo mwaka wa 44, ambao ni miaka 14 tu baada ya kifo cha Yesu, Mfalme Herode Agripa wa kwanza aliamua kupanua mji, akajenga ukuta mpya uliojumuisha lile eneo la kaburi na kuliweka ndani ya mji.
Asisi. Kwa hiyo hii inaharibu kabisa ile hoja ya kwamba Wakristo walitunga hadithi hii miaka makumi kadhaa baadaye.
Ndiyo, inaifuta kabisa hiyo hoja.
Yaani ni kama leo utunge story ukisema, babu yangu alizikwa mwaka jana katikati ya uwanja wa ndege wa kimataifa unaofanya kazi kila siku.
Kila mtu atakucheka.
Watakuambia haiwezekani. Ikiwa Wakristo wangetunga hadithi hii mwaka wa 60 au 70, wasingeweza kutaja eneo lile kwa sababu kila mtu aliyeishi Yerusalemu angejua kuwa eneo hilo lipo ndani ya mji. Hii inathibitisha kuwa simulizi ya kaburi lazima iwe ilikuwepo, inajulikana na kukubalika na jamii kabla ya ule ukuta mpya kujengwa mwaka 44.
Na ushahidi huu unatufikisha kwenye kilele cha mjadala wetu leo.
Kaburi lililo wazi na lile dai ambalo halikuwahi kusikika duniani kwamba alifufuka kimwili.
Unajua, neno kufufuka kimwili lilikuwa ni jambo la kuchukiza kabisa katika ulimwengu wa kale, hasa kwa wale mataifa. Kwa Wagiriki na Warumi, mwili wa nyama ulikuwa kama jela ya roho.
Walitaka kuikimbia jela hiyo.
Ndiyo, lengo lao lilikuwa kutoroka kutoka kwenye mwili baada ya kufa. Wazo la roho kurudi kwenye mwili unaoonekana na kushikika lilionekana kama kituko kwao. Waliweza tu kuvumilia hadithi za uongo kuhusu miungu ya majira inayoshuka kuzimu wakati wa kiangazi na kurudi wakati wa mimea kuchipua. Lakini mtu wa kihistoria aliyeishi na kufa kifo cha aibu, halafu kufufuliwa kimwili milele.
Hilo lilikuwa chukizo kubwa.
Kweli. Na kwa upande wa Wayahudi, wao waliamini kuhusu fufuo, lakini waliamini ni tukio la kijumla ambalo watu wote wenye haki watafufuliwa kwa pamoja siku ya mwisho kabisa mwa dunia. Hakuna Myahudi aliyetarajia kwamba mtu mmoja atafufuliwa peke yake katikati ya historia huku dunia nyingine ikiendelea kama kawaida.
Kwa hiyo kimsingi walikuwa wanatangaza ujumbe ambao Wayahudi waliuona kama jambo lisilowezekana, na Wagiriki waliuona kama uchafu na ujinga. Lakini jambo linalonishangaza zaidi na ambalo kwangu linaondoa shaka yoyote kwamba hii hadithi ilitungwa ni nani waliowatumia kama mashahidi wao wa kwanza.
Mashahidi wa kwanza kufika kaburini.
Ndiyo, wanaume wamekimbia na kujificha, lakini vyanzo vinasema wanawake ndio walio wa kwanza. Wewe msikilizaji wetu, fikiria hili. Ni kama leo unataka kuanzisha kampuni kubwa ya kuuza bidhaa mpya kabisa, lakini mtu unayemchagua kuwa balozi wako mkuu ni mtu ambaye amekumbwa na kashfa na hapendwi na jamii.
Hautafanya hivyo kama wewe ni mjanja.
Kabisa. Na katika karne ya kwanza, kumtumia mwanamke kama shahidi ilikuwa ni kujiweka katika nafasi ya kutokuaminiwa moja kwa moja.
Ndiyo. Ili wanahistoria wanaliita criterion of embarrassment au kipimo cha aibu.
Sheria za Kiyahudi za wakati huo ziliweka ushahidi wa mwanamke katika kiwango cha chini kabisa, msikilizaji. Maandiko mengine ya marabi yalilinganisha ushahidi wa mwanamke na ushahidi wa mwizi asiyeaminika.
Du, ushahidi sawa na mwizi.
Ndiyo. Waandishi kama Josephus walisema wazi kwamba mahakama isipokee ushahidi wa wanawake kwa sababu ya ile asili yao ya kudhaniwa kuwa hawana msimamo. Na Warumi nao hawakuwa tofauti sana katika mfumo dume wao.
Sasa, kwa mantiki hiyo,
kama wanafunzi hawa wangekuwa wamekaa chini na kutunga hadithi ya ufufuo ili washawishi watu kujiunga nao, kosa lao la kwanza kubwa lingekuwa kuwaweka wanawake kama mashahidi wa kwanza.
Wangewaweka akina Petro au Yohana.
Aswa, wangewaweka wanaume mashuhuri kuwa wa kwanza kumuona. Kuandika kwamba wanawake ndio walikuwa mashahidi wa kwanza ilikuwa ni aibu kwao wenyewe. Na sababu pekee inayoweza kuwafanya waandike kitu kinachowadhalilisha hivyo ni kwa sababu ndivyo ilivyotokea kweli, na hawakuwa na uwezo wa kubadilisha ukweli wa historia hiyo.
Hiyo ni hoja yenye nguvu sana, msikilizaji. Ni uhalisi ambao hauwezi kutengenezwa kimaabara kabisa. Lakini kwa upande mwingine wa shilingi, tunawaona wale walinzi waliowekwa kwenye kaburi wanakuja na stori ambayo ukiangalia kwa jicho la kisheria na la kimantiki, haina mashiko hata kidogo.
Stori ya kwamba waliibawa?
Wanasema wanafunzi wake walikuja usiku wakamuiba sisi tukiwa tumelala. Wewe mtaalamu wetu, unaiangaliaje hii stori yao kwa kuzingatia zile sheria ngumu za jeshi la Kirumi?
Stori ya walinzi kiukweli ni kichekesho. Kichekesho kinachoonyea hali ya kukata tamaa. Kimantiki ni swali la kujiuliza kwa mtoto tu wa darasa la kwanza. Ikiwa mlikuwa melala usingizi mzito, mliwezaje kujua hasa kwamba waliokuja kuiba mwili ni wanafunzi wake?
Ndiyo, kama umelala unajuaje sura za wezi?
Hilo ni kosa la kwanza la kimantiki. Pili, kisheria kosa la mwanajeshi wa Kirumi kulala akiwa lindo, hasa lindo lililoamriwa na gavana, nilikuwa ni kifo chake. Kikosi kizima kingeweza kuuawa kwa makosa hayo.
Lakini hawa hawakuuawa.
Hawakuuawa, hawakufungwa. Badala yake, walipewa kiasi kikubwa cha fedha na viongozi wa dini ili waeneze huo uongo, kwa uhakikisho kwamba gavana Pilato akisikia wataongea naye na kuwalinda. Huu ulikuwa ni mkakati wa kisiasa uliojaa rushwa na hofu, ulioundwa haraka haraka kufunika tukio waliloshindwa kulidhibiti.
Kwa hiyo, msikilizaji, nini maana ya haya yote tunayoyachambua leo? Tumepitia mengi hapa. Tumeona ukatili wa kisiasa uliomlazimisha yule Simoni wa Kirene kubeba msalaba. Tumeona jinsi Warumi walivyotumia msalaba kudhalilisha na kupora heshima ya mtu.
Tumesikia zile kejeli za kisaikolojia na utamaduni nyuma yake.
Ndiyo, na hata ile hatari ya Yusufu wa Arimatea kuomba mwili, ukweli mgumu wa jiografia, kaburi lenyewe, na mwishowe ujasiri usiotarajiwa wa wale wanawake. Kwa wewe unayetusikiliza, vyanzo hivi vinatuonyesha kwamba mwishoni kabisa mwa haya matukio kulikuwa na njia mbili tu zilizojitokeza, njia ambazo zinapingana moja kwa moja,
njia ya walinzi na njia ya wanawake.
Kabisa, kulikuwa na njia ya wale walinzi na viongozi. Njia hii imejengwa kwenye hofu, utayari wa kupokea rushwa na kueneza uongo usio na mantiki ili tu kulinda mfumo uliopo na kujiokoa kimaisha. Na upande wa pili kulikuwa na njia ya wanawake. Njia inayosukumwa na ujasiri mkubwa sana uliovunja sheria za kijamii na kukumbatia ukweli ulioshtua ulimwengu, hata kama ukweli huo haukueleweka mwanzoni.
Ilikuwa ni kuchagua kusimama na ukweli uliopo.
Ndiyo. Ilikuwa ni kuchagua kati ya kulinda kile ulichonacho kwa gharama ya ukweli, au kufuata ukweli unaokudai ubadilishe kila kitu unachokijua kuhusu maisha na kifo. Lakini kabla tujamaliza uchambuzi huu wa leo, tunataka kukuachia wewe msikilizaji wetu wazo moja la kutafakari kwa kina sana unapofunga siku yako. Tumeona kwamba wakati wa mateso na kifo cha Yesu, wanafunzi wake wa kiume walikimbia.
Walikimbia kwa hofu.
Walikuwa wamejificha nyuma ya milango iliyofungwa, wamevunjika moyo kabisa, wakitetemeka kwa hofu ya kuuawa na Warumi au Wayahudi. Imani yao yote ilikuwa imesambaratika. Lakini kihistoria inajulikana wazi kuwa muda mfupi tu baadaye wanaume hawa hawa waliacha maficho yao, wakasimama mbele ya tawala zile zile katili zilizomtoa Yesu roho na kuanza kuhubiri habari hii ya ufufuo bila hofu yoyote.
na wengi wao waliishia kuuawa kikatili sana.
Ndiyo, wengine walisulubiwa na wengine kukatwa vichwa. Sasa msikilizaji, fikiria kuhusu hili. Ikiwa walinzi walisema uongo usio na mantiki kwa sababu tu ya kupata pesa na kuokoa maisha yao wenyewe, ni nini hasa kilichowatokea hawa wanafunzi wa kiume? Ni kichocheo gani hasa cha kisaikolojia au cha kimwili kilichokuwa na nguvu ya kutosha kuwabadilisha kutoka kuwa waoga wanaotafuta kuishi hadi kuwa watu wanaokubali kifo cha mateso kwa ajili ya ushahidi wao?
Kwa sababu hakuna mtu anayekufa kwa uongo.
Hakuna mtu katika historia yote ya mwanadamu anayekubali kufa kwa uongo ambao anajua fika kuwa yeye mwenyewe ameunda kimaabara. Waliona nini ambacho kilibadilisha mwelekeo mzima wa historia? Litafakari hilo. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwenye uchambuzi huu wa kina.